Melawat tidak dibenarkan memberikan makanan kepada haiwan. Melawat tidak dibenarkan memberikan makanan kepada haiwan. Melawat tidak dibenarkan memberikan makanan kepada haiwan. Sebelum ini, pernahkah awak berkunjung ke Melaka? Sebelum ini, pernahkah awak berkunjung ke Melaka? Sebelum ini, pernahkah awak berkunjung ke Melaka? Apakah rancangan kita selepas itu? Apakah rancangan kita selepas itu? Apakah rancangan kita selepas itu? Melaka juga dikenali sebagai bandar raya bersejarah. Melaka juga dikenali sebagai bandar raya bersejarah. Melaka juga dikenali sebagai bandar raya bersejarah. Banyak barangan bersejarah dipamerkan di Museum Kesultanan Melaka. Banyak barangan bersejarah dipamerkan di Museum Kesultanan Melaka. Banyak barangan bersejarah dipamerkan di Museum Kesultanan Melaka. Terdapat banyak peninggalan sejarah yang menarik di Melaka. Terdapat banyak peninggalan sejarah yang menarik di Melaka. Terdapat banyak peninggalan sejarah yang menarik di Melaka. Apakah keistimewaan museum ini? Apakah keistimewaan museum ini? Apakah keistimewaan museum ini? Orang Portugis telah menakluki Melaka pada tahun 1511. Orang Portugis telah menakluki Melaka pada tahun 1511. Orang Portugis telah menakluki Melaka pada tahun 1511.